Já jsem Petr Chadima, jsem partnerem v PwC a v PwC mám na starosti consulting pro finanční sektor. Ať už nějaký transformační consulting, to znamená zásadní změny, které se na straně těch institucí dějí, tak i oblast ESG, Environmental, Social and Corporate Governance, a to jak v České republice, tak v regionu střední a východní Evropy.
Náš podcast začal s tím tématem dekarbonizace společnosti nebo přechod ke klimatické neutralitě. No a to téma, na který bych se chtěl ptát vás, je podtéma, a to je dekarbonizace finančního sektoru. A vlastně nevím, odkud úplně začít, takže bych nechal trochu začít vás, jakože tak trochu klidně, na co se mám ptát, jak tohleto téma žije ve finančním sektoru, od kdy, jak se o něm mluví, jak moc vážně, jestli se to třeba nějak mění teďka v poslední době a klidně začneme ze široka, a když tak budu ptávat potom na nějaký konkrétnější věci.
No tak určitě. Ve finančním sektoru tohle téma žije a žije v něm už poměrně dlouhou dobu. A je asi spíš míra intenzity, jak se k tomu finanční sektor staví, protože finanční sektor, banky, pojišťovny a hlavně i asset management, investiční fondy, tak byly u spousty projektů, které vznikaly při OSM, už někdy kolem vlastně začátku 21. století, no v první dekádě 21. století. Co se ale jako významně změnilo, je přístup těch bank a nebo těch finančních institucí po pařížské klimatické dohodě nebo pařížské klimatické konferenci, a to především z pohledu toho, jak se začali regulátoři stavět k tématu dekarbonizace nebo sustainable finance jako celku.
A teď, když říkáte, já se možná budu rovnou doptávat z pozice laika, regulátoři, to znamená vlády,
to znamená, přesně tak, to znamená jednak na jedné straně vlády, ale ono je to hodně třeba v tom naší části světa, je to hodně drajovaný evropskýma institucema. Ať už je to Evropská centrální banka, EBA, European Banking Association, a další instituce, které mají obrovskou, nebo které jsou nejenom pro část Unie, která jako platí jednotnou měnou, platí eurem, taky pro tu neeurovou část má jako zásadní vlastně dopad na jednotlivé regulace, které se v těch zemích přijímají. A právě jedno to nosní téma tady v tu chvilku všech tady těch institucí je sustainable finance. Nebo ono je to možná ještě širší dokonce, protože tak, jak se na to ty instituce koukají, není jenom ta environmental část, ale je to obecně oblast, která se jako s oblibou používá zkrátka ESG, kde je kromě té dekarbonizace nebo té části jako životního prostředí, tak je i část S, jakoby social, a vůbec veškeré věci, které se týkají equality, inkluze, ale i na jedné straně vlastně dopadu těch environmentálních změn na společnost. A jak se s tím ta společnost bude muset vypořádat, aby ta environmentální změna nebo ten přechod jakoby ke green economy, tak neměl dopad na třeba nízkopříjmové skupiny obyvatel.
Takže říkáte, že ta změna byla opravdu pařížská dohoda, když probíhala ta konference.
Breakpoint, bych řekl. Byla pařížská dohoda, kde to téma začalo hrozně rezonovat na úrovni regulací. A to samozřejmě se jako potom zásadním způsobem přenáší do těch finančních institucí.
Je to tak, že teda, když má dojít k nějaké změně, tak ty velké instituce, které jsou ti regulátoři, tak to jsou ti primární hráči a potom řekněme banky a pojišťovny následují, nebo jsou to jako dva různý směry, které se nějak jako jdou ruku v ruce vedle sebe?
Tak on je to hodně iniciovaný tou regulací. Spoustu změn, které banky nebo finanční instituce dělají, a spoustu zásadních změn, které mají velký dopad na to, jak třeba řídí svoje portfolio, jak pracují se svým portfoliem, jak vyhodnocují rizika, tak je dána regulací. Před 10 lety to byl Basel, který byl ovlivněný ekonomickou krizí, kde jako významným způsobem instituce zakročily, nebo ty regulátoři vlastně zakročili v tom, jak mají banky přistupovat k riziku jako celku. Teďka je to téma velmi podobný, ale do toho rizika se promítá vlastně ta environmentální část. To znamená, ty regulátoři teďka říkají, kromě toho, že musíte standardně řídit riziko, mít nějakou kapitálovou přiměřenost, držet nějakou vlastní míru kapitálu, a musíte se na ty instituce koukat tak, jak jsou schopní splácet, tak teďka do toho takového jakoby ověření nebo do toho kreditního rizika, do toho vyhodnocení toho klienta musíte zahrnovat i tu jakoby environmentální, ten environmentální pohled. Bude ten klient třeba za 5 let ještě na trhu existovat, bude ta jeho industry za 5 let na trhu existovat, za 10 let, protože ty úvěry často jsou dlouhodobí, ta expozice té instituce je dlouhodobá. Takže to je specificky třeba, když se bavíme o bankách, tak banky jsou často jakoby zásadním způsobem drivovaný tady tou regulací, nebo změnou té regulace. Co je třeba zajímavé, jsou naopak investiční fondy. Když si vezmete, tak asi možná, že by jo, ale spousta klientů asi nepůjde do banky a nebude se rozhodovat, jakou banku si vybere podle toho, že si přečte výroční zprávu banku a zjistí, jaký má procento, jaký procento jeho portfolia je nebo není zelený. To není asi ten úplně první jako první věc, na kterou
se budete rozhodovat. Já už říkám jako, aha, takže ve výroční zprávě to najdu. Já říkám, mě na tom vlastně záleží, ale nemám pocit, že by to moc bank jako jasně komunikovalo, kde třeba mají ty svoje peníze, jak vypadá to jejich portfolio, a teď si aha, výroční zpráva, vlastně slyším poprvé, že někde se to asi dá dohledat.
Určitě, a mimochodem to je jedna z dalších regulací nefinančního reportingu, která definuje, jakým způsobem o tom nejenom banky, ale veškeré větší instituce budou muset reportovat. Ale co jsem chtěl říct je, kromě bank, který prostě mě jako klienta, to asi nebude úplně to rozhodovací kritérium, tak u investičních fondů vy jste vlastně klient, který někam dává svoje peníze a zajímá vás kam. A tam už ten produkt, kam dáváte svoje peníze, ten konkrétní třeba fond, ve chvilce, tam už vám záleží na tom, jestli to jsou věci, které jsou třeba zelený, které nějakým způsobem pomáhají dekarbonizaci, vedou k tomu, kam míří ta ekonomika, nebo jsou soudu s vašimi preferencema, anebo třeba je to fond, který investuje do společností, které vykácí lesní pralesy. Jo, takže tam díky tomu, že vy jako zákazník máte vlastně přímý kontakt s tím produktem, který vám ta instituce nabízí, a ten produkt sám o sobě už sobě nese tu definici, jestli je nebo není jakoby zelený, tak ty vlastně tlačí tady ty investiční fondy k tomu, aby se měnili i bez té regulace. Oni mají, tam je ten incentiv od těch klientů mnohem silnější, nebo ten tlak od těch klientů a ta okamžitá zpětná vazba mnohem větší než třeba u úvěrového portfolia bank, protože tam prostě nevidíte jako klient a zase jako třeba vás jako retailového klienta, který si jde vzít hypotéku, to úplně tak jako dramaticky nepálí.
A vy říkáte, jestli to chápu správně, tak ten tlak je vlastně trochu ze dvou směrů. Jeden je takový ten, hele, prostě záleží mi na budoucnosti téhle planety a opravdu chci, aby moje peníze směřovaly tam, kde to bude konstruktivní. A ten druhý je fakt jako čistě riziko, že hele, přichází tady nějaký regulace a možná teďka jít s nějakým fondem, který je investován do uhelného biznisu, možná ani není jako chytrá investice, protože za pár let to asi se nedopadne úplně dobře.
Může, no se samozřejmě typicky třeba tady v tom fondu potom bude zohledněno ta jako rizikovost a třeba bude mít větší výnosy na začátku. Takže to pak záleží, jako máte strategii. Ale i tady ta regulace vlastně přijde. Přijde v té formě, že kromě toho, když dneska jdete do banky nebo do nějakého asset management společnosti, že byste chtěli investovat peníze, tak s vámi budou procházet dotazní, kde budou zjišťovat, jakou máte averzi vůči riziku, jak rozumíte investování a podobně. No a teď k tomu přibudou otázky, jako jste OK s tím financovat do nezelených produktů, jste OK s tím, že investice nebo peníze, které nám budete dávat, tak my budeme financovat, my za to budeme třeba financovat uhelné společnosti a podobně. To znamená, že vy vlastně ta regulace povede i toho koncového zákazníka, aby se zamyslel, aha, jsem já s tím OK, nejsem já s tím OK, a tohle je regulace, která taky přijde velmi brzy, a zase změní jakoby vnímání těch koncových zákazníků, že tohle téma je vlastně na stole a že ty společnosti jim umožňují nebo neumožňují investovat právě do zelených nebo nezelených fondů.
A já jsem teď nedávno ten dotazník vyplňoval a tam, takže některý z těch otázek si pamatuju, a takže vy říkáte, že jako integrální součástí toho vlastně povinného dotazníku bude i tahle ta otázka.
Přesně tak.
A kdo to zařídí, nebo kde to teďka, kde ta regule teďka je?
Tohle je zase regulace, která k nám jde vlastně z eurozóny, je to součástí, nebo bude to aktualizace regulací, které už na tom trhu jsou a právě ty regulace, které definovali ten dotazník, na který se vás ptali, která se jmenuje MiFID, v celku asi jako nepodstatný tady ty konkrétní zkratky, ale je to prostě celoevropská regulace, která zase přichází z těch evropských institucí a definuje třeba tady konkrétně v případě jakoby financování, jak každá ta společnost, která to financování zprostředkovává, tak na co se musí ptát, jak musí s tím zákazníkem spolupracovat.
Já bych se možná zeptal teďka trochu ze široka, nebo já si myslím, že to téma možná budeme ohledávat tak jako z různých směrů podobné věci. Jo. A ta otázka, na kterou se chci zeptat, je, kdybyste mohl vlastně vysvětlit lidem, kteří jsou jako já, to znamená, že ví, že existuje banka a mají účet a možná tak zvládají rozdíl mezi akcí a dluhopisem, nevím, teď si trochu dělám srandu, ale jaké vlastně finanční sektor, jakou vlastně má moc, co se týká dekarbonizace společnosti, jaké vlastně má nástroje, jakým způsobem vlastně může finanční sektor přispívat k tomu, aby jsme tohletou transformací úspěšně prošli a případně podotázka, a jak moc tyhle nástroje využívá v současnosti?
Tak já možná začnu tu první otázkou. Má obrovskou moc. Díky tomu, že se významnou mírou podílí na financování prakticky veškerých projektů nebo významného portfolia projektů, které se tady realizují, ať už jsou to stavební, ať už jsou to jakýkoliv investiční, ať už jsou to třeba nové firmy, které vznikají a potřebují kapitál, tak typicky jdou za finančním sektorem, aby ty peníze získali. A když třeba banka konkrétně tady vám řekne, naše strategie není investovat do třeba coal mining industry na shledanou, tak vy ty peníze nezískáte, nebo minimálně nezískáte takovýmhle způsobem, možná pro vás budou výrazně dražší, že dokážete získat, ale ty peníze získáte výrazně dráž, než byste získali u té banky. A pak je otázka, jestli se vám realizace takového projektu vyplatí nebo nevyplatí. Takže ty jejich nástroje, nebo ta jejich síla je velká. Jaký aktuálně využívají, to je samozřejmě jiný téma. My se k tomu možná dostaneme trochu později v té diskuzi, protože to je téma o tom, jak hodně banky vědí, o tom, jak vypadá jejich portfolio z pohledu uhlíkové stopy nebo z pohledu obecně jakoby dopadu na životní prostředí. Protože ono je celku jako jednoduchý říct, nebudeme investovat do právě třeba těžby hnědého uhlí nebo černého uhlí, ale to pořád ještě neříká, ale jak vlastně náročný moje portfolio, to znamená klienty, projekty, které já jsem podpořil z pohledu dopadu na životní prostředí, je. Protože to není jenom uhlí, nebo není to jenom ta jedna jako špatná industrie, ale těch odvětví, které mají dopad na životní prostředí, je řada. A když se podíváte, jak jste sám říkal, kde já ty informace najdu, a teďka to se bavíme o obrovských institucích, jako je banka, která ještě nějaké informace třeba poskytuje, nebo aspoň sbírá, ale ty banky jsou závislí na tom, jaký data sbírají jejich klienti a jak jako tak tady ty data jsou nebo nejsou dostupný. To znamená, že a to se bude linout asi významnou částí našeho jakoby rozhovoru, protože nejenom pro ty banky, ale obecně pro ten finanční trh je teďka strašně složitý zodpovídat takovýhle typy otázek, jako co máme udělat pro to, aby jsme třeba snížili naši uhlíkovou stopu.
Protože vlastně nevědí, jaká je jejich uhlíková stopa. Ty data se asi doteď moc nezbírali.
Přesně tak. Ono těžko můžete měnit něco, co nedokážete měřit. A nemůžete si ani stanovit cíl, kam se chcete posunout. Můžete říct jako relativní cíl. Chceme ji snížit o 50%. Ale pořád nevíte,
vůči čemu.
Pořád nevíte, co snižujete. Jako jo. Takže tohle je určitě jako obrovská výzva, která stojí nejenom před bankama nebo nejenom před finančním trhem, ale stojí obecně před tím trhem jako celkem. Vůbec mít k dispozici takovýhle data a potom se můžeme bavit o tom, jak s těma datama budeme pracovat a co budeme měřit, co nebudeme měřit a co budeme teda snižovat nebo nebudeme snižovat.
Jak jsou v tom dneska ty banky aktivní? Protože já si to dokážu představit, že já být banka, tak jednu cestu, kterou můžu zaujmout, je taková, no víte, naši klienti ty data nemají, takže bohužel nedá se to zjistit a tak se tomu jako trochu tomu tématu vyhnout. A druhá cesta může být jako extrémní v tom, že řeknu, hele, tak jste můj klient, tak od příštího roku máte povinnost mi ty data dodat a seřeňte si, jak chcete, případně tady na to máte prostě bezúročnou půjčku, nevím. Tak možná tahle otázka, jako Je to něco, co banky aktivně řeší, nebo spíš se tomu vyhýbají, nebo je to takový, jako, v jakém je to stavu teďka?
Se trošku pousmívám, když se ptáte, protože ta odpověď není jako jednoduchá. Jo? Tam, ta odpověď asi měla začít tím, záleží, v jakém regionu se ptáte. Je obrovský rozdíl mezi samozřejmě západem, západní Evropou a regionem střední a východní Evropy. Je i velký rozdíl mezi státama, kde se platí eurem, a státama, kde se neplatí eurem. A i významně se na tom podílí přístup vlastně národních centrálních bank. Tam je krásně vidět dvě země, které neplatí eurem, Česká republika a Maďarsko, kde Maďarská centrální banka je extrémně aktivní a vlastně přebírá regulace tak, jak je vydávají ty evropské centrální instituce, tak je přebírá a implementuje vlastně do národních regulací. To znamená, že přestože Maďarsko není součástí Evropské měnové unie, neplatí eurem, tak bude mít velmi podobné regulace. Česká národní banka, řekněme, má trochu jakoby pozvolnější přístup, takže to je mnohem víc o tom, jak se k tomu staví samotné banky, případně jak je k tomu tlačí třeba jejich mateřské společnosti. A takže to je takový jako ze široka pojaté možná ne odpověď, ale příprava spíš na tu odpověď. A teď, jak se k tomu banky staví nebo co aktivně dělají? Zase i v té Evropské unii nebo v té Evropské měnové unii je to hodně řízený regulací. Evropská centrální banka požaduje od bank, aby, který padají přímo pod její supervizi, což jsou právě banky v Evropské měnové unii, plus nějaká sada dalších bank, tak od nich požaduje, aby udělali stres testy. Aby je udělali klimatický stres testy vlastně na začátku tady toho roku, který zase nejsou úplně jako super postavený na datech, protože data neexistují, ale aspoň dají nějakou představu, jaká banka má jaký podíl na těch, řekněme, nejšpinavějších odvětvích.
Můžete ještě to vysvětlit, co je to stres test?
Jasně, stres test je víceméně vyzkoušení nebo ověření portfolia úvěrového portfolia třeba té banky, kde banka si ke každému nebo do toho, jak počítá vlastně riziko z pohledu, jestli poskytne nebo neposkytne úvěr, tak ten stres test je vlastně nějaká modelová simulace. Jak by se změnilo naše portfolio, nebo jak by se změnil náš přístup k riziku, kdyby něco. Ty stresy se nedělají jenom kvůli změně environmentu nebo změně environmentální politiky, ale dělají se z různých důvodů. Tady ten konkrétní má právě to co kdyby má postihnout, co kdyby se třeba ukončila produkce, která souvisí s uhlím do roku 2030. Jaký impact by to mělo na naše portfolio? Beru to jenom jako příklad, jo? Ale tohle je přesně ten typ otázky, který má vlastně zodpovědět, jaká, a to je zase něco, co zavádí potom Evropská centrální banka, co je vlastně nějaký jakoby green ratio, jak hodně my máme zelený nebo nezelený produkty v našem investiční nebo v našem portfoliu a co s tím případně budeme dělat. Takže to je úplně jakoby první kolo, tady to opravdu jakoby první přípravný kolo, kde nejsou data, nebo těch dat je velmi málo, ale který dá aspoň nějaký pocit toho, jak na tom která banka je. Jak jako velkou míru jejího úvěrového portfolia nebo jak velká část vlastně padá na ty nejšpinavější odvětví. Zase nebude, je to primárně se jde přesně po těch jako relativně snadných cílech, jako je uhlí, jako je třeba cement a podobně, ale díky tomu, že nejsou data, tak to nedokáže jakoby pokryt celou tu industrii. Tak aspoň jakoby z těch nejšpinavějších.
Teď jsem se chtěl právě doptat, jak moc složité otázky si pak ty banky kladou. Teď si říkám, třeba konkrétně vázané, jak to změní klimatu, jako otázka, jak moc ovlivní tohleto naše portfolio, když budou vlny veder pětkrát častější, než jsou teď. A teď jako, a v některých jako odvětvích to vlastně může ovlivnit hodně a zároveň, jak to pro boha chcete měřit. Jo, tak kladou si i takhle složitý otázky, nebo spíš se snaží jako vybrat ty, které se měří snadno?
Tak oni si budou určitě klást ty otázky, které budou jakoby součástí těch stres testů. Jinými slovy, ty stres testy budou mít definovaný nějaký přesně takovýhle jakoby scope a bude se testovat portfolio, co se stane když. Takže tohle je jakoby typ otázky, kterou si určitě budou klást právě v kontextu těch klimatických stres testů. Teď, když dáme jakoby stranou stres testy, tak teoreticky si takovýhle otázky kladou. Prakticky asi hodně záleží na tom, jaký je portfolio té banky. Jo, jestli to je banka, která investuje zásadně třeba do zemědělství, tak tohle přesně, na co by se ptal, asi bude jako zajímavá otázka, kterou si ta banka bude muset klást i bez toho, že tady nějaká Evropská centrální banka jede nebo nejede stres testy, protože to má velký dopad, nebo může mít jako potenciálně obrovský dopad do schopnosti splácení právě těch jejich jakoby koncových klientů. Takže ano, to je něco, co se ta banka může ptát. V praxi, jestli se to teďka takhle děje nebo ne, je jako dobrá otázka. Spíš asi je to něco, co k nám přichází, než že by to bylo teďka to hlavní téma, podle kterého by banky si vyhodnocovaly, jestli chtějí nebo nechtějí třeba investovat do konkrétních sektorů nebo konkrétních projektů.
A teď se možná trochu ptám víc na váš osobní dojem, než na nějaký jako tvrdý data, ale kdybych řekl, že tyhle ty, řekněme, environmentální otázky jsou jako stěžejním tématem ve finančním sektoru, přeháním nebo to podhodnocuju. A teď fakt jako spíš jaká panuje nálada mezi těmi lidmi, kteří se o tyhle věci starají?
Určitě to není převládající téma. Převládající téma v tuhle chvilku mě jako bylo vždycky obecně ekonomická situace, schopnost rodin nebo schopnost podniků splácet jejich závazky a podobně. Tohle environmentální téma se stává a stane se v nějakém okamžiku nedílnou součástí tady těch otázek, ale není to určitě jakoby převládající, aspoň ne v tuhle chvilku, to převládající téma. Co začne být zajímavý, je taky samozřejmě objem peněz, který se právě jakoby sustainable financingu, nebo respektive objem peněz, možná řeknu jinak, co bude zajímavý, bude objem peněz, který vlastně do ekonomiky poteče skrze Green Deal. Protože ten objem peněz bude obrovský. Odhady se různí, ale to, co jsem viděl v jedné ze zpráv, která byla právě teďka po Londýně, respektive po Glasgow, tak ten objem peněz se odhaduje ročně na nějaký jakoby rozpočet Spojených států. To znamená obrovské množství peněz, který jakoby celosvětové poteče do ekonomiky právě v souvislosti s financováním přechodu na vlastně zelenou Green Deal. Ja. Ne, přesně tak. S financováním přechodu s financováním změn, který souvisí s Green Dealem. A s financováním změny ekonomiky, tak aby byla sustainable, aby byla jakoby environment minimálně neutro. A tam samozřejmě banky budou hrát obrovskou roli a samozřejmě budou chtít hrát obrovskou roli, protože to pro ně bude znamenat i poměrně jakoby významný dopad do jejich zisku. A tady s tou motory v té oblasti se samozřejmě budou chtít zapojovat i bez toho hledu na to, že třeba na ní bude tlačit regulátor, protože to bude jakoby významnou součástí jejich biznesu.
Mm-hmm. Já bych se chtěl možná trošku posunout, zeptat se na to, jaká jsou, jestli vůbec je finanční sektor jako sektorem, který čelí nějakým rizikům v souvislosti s tou dekarbonizací. Protože já si říkám, když jsem zemědělec, tak asi mám nějaký výzvy před sebou. Když jsem automobilka, tak asi taky. Když jsem elektrárna, tak asi taky. Když jsem, nevím, nějaký jiný podnik, tak možná tolik ne. A tak jak je na tom vlastně finanční sektor? Já tam mám takovou podotázku, jako čeho se bankéři bojí, jestli něčeho. Jako je něco, čemu se snaží vyhnout, čemu se snaží předejít.
Myslím, bankéři se tady v té oblasti asi budou bát spoustě věcí. Ten jako obrovská výzva, která už tady jakoby mockrát zaznělo, která je čeká, je změna regulace. Ono se to takhle jakoby zvenku nezdá, ale pro ty banky je to, nebo nejen pro banky, ale vlastně pro všechny ty instituce, které se pohybují v oblasti finančního sektoru, tak je to obrovský dopad. A to množství těch regulací, které na ně teďka se řídí, tak je obrovské. A je větší, než byly regulace, nebo minimálně stejně velké, jako byly regulace po krizi v roce 2008, kde se zásadním způsobem měnil přístup bankovnictví a přístup ke kreditnímu riziku, přístup k tomu, jakým způsobem financují a vyhodnocují své zákazníky. Tady se podíváte na to množství těch regulací, které v tuhle chvilku víceméně postihují jenom to, jak jsem na začátku zmiňoval tu zkratku ESG, Environmental Social Government, tak vlastně postihuje jenom to Ečko. Teď se k tomu přidají ještě ty jakoby social related regulace a vlastně ty finanční instituce budou muset investovat obrovské množství peněz a času, aby vůbec byli schopni tady ty regulace zprocesovat a začlenit do svých standardních procesů. Takže to je jakoby první strach těch bankéřů, co já bych řekl minimálně třeba teďka v České republice, na co se budou nejvíc koukat, co jaké regulace na ně půjdou, co budou muset změnit a co budou muset, co budou moct a pak se budou rozhodovat, kam dává smysl investovat čas i peníze. Ta další věc, kterou se bojí, je, nebo kterou já bych se bál, kdyby jsem byl bankéř, je nejasnost těch regulací. Vemte si, že už dneska víceméně ty centrální instituce od spousty těch bank chtějí vyhodnotit, jak mají nebo nemají zelené portfolio. Chtějí, aby začlenili vyhodnocování environmentálního rizika vůbec do procesu ověřování, jestli poskytnout nebo neposkytnout úvěr. Ale ještě nikdo neřekl, jestli třeba jádro nebo plyn bude nebo nebude zelený. A tak tohle je jako velmi těžký tady v tom jakoby čase vlastně být schopen ten proces upravit, když třeba ty kritické otázky nejsou zodpovězeny.
Já si dokážu představit, že pak můžu ztratit i třeba nějakou konkurenční výhodu, že když já budu počítat s tím, že se to nakonec dopadne nějak a jiná banka zvolí jiný přístup, tak někdo z nás to předpokládal špatně, že to vlastně asi tohle je hodně nepříjemný teďka.
Tohle je hodně nepříjemný a je to specificky nepříjemný pro banky, které jsou označeny jako významný, kde na ně Evropská centrální banka pohlíží jako na významné instituce, protože ty se budou muset přizpůsobit a budou muset už teďka vlastně zapracovat velkou množství regulací, zatímco ty, které takhle označený nejsou, tak nezbytně ne. A samozřejmě to může znamenat nějakou kompetitivní nevýhodu, protože oni nebudou schopni poskytovat třeba úvěry konkrétnímu sektoru, kdy zbytek toho trhu tady ty úvěry schopný poskytovat bude. Zároveň to bude přicházet potom i třeba pro nás, jakoby pro Čechy nebo pro české banky, tak tam bude dopad vlastně z toho, že mateřské společnosti, který vlastně naše banky nebo banky v České republice jsou až na drobné výjimky kompletně vlastněny velkými zahraničními domy, tak ty se nějakým způsobem rozhodnou, nastaví si nějakou strategii a budou chtít implementovat v celé svojí skupině, včetně České republiky. A samozřejmě bude záležet tady pro ty jednotlivé banky, jak se rozhodne ta mateřská společnost, jak hodně bude třeba nutit, aby přistoupili nebo nepřistoupili na nějaké změny, protože pak na tom trhu opravdu můžou přestat být konkurenceschopný.
Já se koukám do svojí přípravy a vím, že to mám otázku, které se dotýkáme už po několikáté tak trochu, ale možná se zase na ní zeptám v tohle směru, třeba ještě doplníte. A to je, jaké jsou teda ty legislativní rámce, ty regulace, které jsou teď ve vzduchu nebo které očekáváme, že přijdou?
Tak ono je to strašně moc zkratek. Jo, takže asi nemá cenu se do toho pouštět ve velkém detailu. Já tady možná zmíním jenom pár. Ten první a ten je vlastně ta regulace, která bude dávat rámec do velké míry všem ostatním regulacím, něco, co se nazývá taxonomie. A je to v zásadě klasifikace jednotlivých produktů, projektů podle toho, jestli jsou nebo nejsou zelené. Takže tohle přesně bude ten rámec, který na jeho základě potom jednotlivé, ať už podniky, anebo banky, nebo jakýkoliv jiný finanční instituce, budou schopné vůbec si říct, máme takovéhle, nebo část portfolia máme v takovýhle zelených, část portfolia máme v produktech, které nejsou ani zelené, ani je hnědé, ale jsou někde na pomezí a část máme právě těch, které jsou značené jako špinavé, hnědé, nebo jakkoliv to budeme nazývat. A to je opravdu ta je asi jako nejdůležitější regulace, která dá rámec všem ostatním. A potom je spousta regulací, které se budou týkat právě reportingu, proto aby byly data. To znamená reportingu, který se nebude týkat jenom bank, ale bude se týkat veškerých jakoby větších institucí a ta velikost se bude postupně snižovat. Teď to, jestli se nepletu, tak to bude 250 zaměstnanců plus, potom to bude 50 zaměstnanců plus a nakonec to dopadne prakticky na veškeré podniky, které budou muset vlastně klasifikovat nebo připravovat reporting, něco, co se nazývá jako nefinanční reporting, kde budou přesně vlastně vykazovat, do jaké míry jejich biznis je nebo není zelený, zase opět podle té taxonomie, kterou vlastně Evropská unie připravuje.
Jo, takže já už si teď říkám, že když vás poslouchám, tak vždycky, když řeknete, jestli je nebo není zelené, tak se mi prosvítí ta žárovka. No co to ale znamená zelené? Jako, a co se tam bude počítat? A jaký kritéria? Jaký budou ty proměny, které se budou sledovat? A to je asi ta taxonomie, o které mluvíte. To
přesně
je
tak. To je ta taxonomie, která bude klasifikovat, jestli, já nevím, třeba fotovoltaická elektrárna je zelená nebo není zelená. Jestli plyn nebo plynová teplárna je nebo není zelená. A na základě toho potom do budoucna, což zase je možná něco, jak se vrátím k té otázce, čeho se bankéři bojí. Protože teď je spousta těch regulací spíš zaměřená na to, aby banky si uvědomili, jak zelené, nezelené, jakoukoliv barvu budeme používat, je nebo není jejich portfolio. Ale ještě nic nenakazuje. Ještě neříká, že jejich, právě jak jsem měl to green ratio, musí být X. Jenom říká, musíte si ho měřit. Ale v nějaký okamžik přesně tady ty jako regulátoři potom přijdou a budou říkat, no a pokud je větší než, nebo menší než, tak třeba budete muset držet větší množství kapitálu, to znamená, budete vydělávat méně peněz. Jo, a tohle je něco, co zase není ještě jasný, jak bude vypadat, ale je jasný, že to dřív nebo později přijde, protože to bude ten obrovský incentiv pro organizace, protože tam najednou, pokud někdo přijde za bankou a řekne jí, pokud budeš mít víc než 10% nezelených nebo hnědých produktů a projektů ve svém portfoliu, tak budeš mít kapitálovou přiměřenost třeba o 1% bod vyšší než všechny ostatní banky, tak to je jako obrovská nevýhoda na tom trhu a pro tu banku to má obrovský dopad. Takže tohle je pak změna, kterou, jak říkám, není jasný, jak bude vypadat, ale je jasný, že přijde a bude jako do značné míry potom vstupovat do strategií těch jednotlivých bank, jestli jim bude dávat smysl si držet nebo nedržet nějakou část svého portfolia právě těch jakoby nezelených nebo špinavých investicích.
Mám takovou otázku, která mě teď napadla, a to je, jestli je to něco, co se dá měnit rychle. Protože já si představuju, že když má banka nějakého klienta, tak ho má nějak jako nasmluvněného na nějaký časový horizont a pokud přijde příští rok regulace, tak já asi jako banka nezvládnu během jednoho, dvou let prostě vyměnit svoje portfolio nebo jako zahodit polovinu klientů, nebo jak dlouho tohle vlastně probíhá?
No, to samozřejmě nějakou dobu potrvá. Tam je to mnohem víc asi o tom, ve chvíli, kdy přijdou nové investice nebo nové žádosti o úvěr, tak abyste už k ním přistupoval právě tím, jako s tím mindsetem, aha, ale zhorší nebo nezhorší mi moji celkovou balanci toho portfolia. A u těch stávajících, tak je to jednou závazek, ty peníze ta banka jako už na něco poskytla, tak z nějakého pohledu má nějaké nástroje, kterými může donutit třeba toho klienta se splatnit ten úvěr, zaplatit do dřív a podobně, ale určitě jich jako nemá neomezený množství a zároveň přece jenom jsou to instituce, které nebudou chtít jako ztrácet svoje největší klienty. Spíš ta cesta asi bude v tom, že budou těm klientům třeba pomáhat najít nějakou cestu, jak balancovat tu jejich třeba jako vysokou uhlíkovou stopu v jednom projektu, tak jak ji balancovat třeba nějakou změnou tak, aby celkově potom se pořád se bavím o uhlíkové neutralitě, že jo, tak aby víceméně se blížili k tomu jako neutrálnímu stavu. To znamená, aby přicházeli s nějakýma kompenzacema, nebo nějakýma offsetama, který jim umožní třeba potom realizovat ten míň zelený projekt.
Já nevím, jestli jsem teďka vás neodvrátil od té linky těch jako legislativních rámců, jestli tam ještě něco, co byste chtěl zmínit.
Já myslím, že neodvrátil, protože ten, jak říkám, těch jako zkratek je strašně moc. Já tady mám i takový předsvolakový hezký obrázek, který popisuje jakou roadmapu, která popisuje, jaký regulace budou přicházet v horizontu následujících 4 nebo 5 let, která je úplně jakoby plně pokrytá názvama a zkratkama a jenom spíš dokazuje, jak obrovský množství změn vlastně na ty banky přijde. A významná část teďka těch regulací se opravdu týká, když já to vezmu jakoby postupně, jak vůbec vydefinovat nebo jak vůbec klasifikovat ty jednotlivý produkty, jednotlivý odvětví, což je právě ta taxonomie. potom jak reportovat, to znamená, aby když, abyste dokázal porovnat třeba dvě metriky, které budou z různých, nebo od dvou klientů ze stejného odvětví, tak ale aby byly ty metriky nebo ty informace, které oni budou publikovat, tak aby byly porovnatelné. To znamená, tato regulace bude definovat, jak jednotlivé organizace musí přesně reportovat svoji uhlíkovou stopu.
Vlastně
svoji...
ta metodologie toho přesně reportingu, tak. Jakým způsobem.
Ta první část se týká klasifikace, jak vůbec dokážeme poznat, jestli daná věc je nebo není zelená. Druhá věc se týká reportingu, jinými slovy dat, aby vůbec existovaly data k tomu, aby se mohli posuzovat, jestli máte nebo nemáte zelený portfolio. No a další regulace se budou týkat právě jak práce třeba s klientama, to je to, co jsem zmiňoval, jaké informace budete muset klientům předat, aby se dokázali rozhodnout o tom, jestli chtějí nebo nechtějí investovat třeba do produktu, ať už je nebo není zelený, ale aby to rozhodnutí bylo na něm a aby měl ty vstupy pro to, aby se dokázal rozhodnout a podobně.
Kdo má vlastně tohleto v bance na starost? Ať už se dá téma dekarbonizace nebo ta témata, o kterých se bavíme. A teď já se ptám, protože z pozice klienta, tak mám dojem, že v posledních letech se mnohé banky začínají navenek tvářit zeleně, když si budeme hrát s nějakými barvama, ale často to na mě působí, že PR oddělení dostalo za úkol udělejte zelenou kampaň a vím, že před Vánoci jsem na mě vyběhl nějaký titulek, že influencerka na Instagramu za peníze komerční banky říká lidem, že nemají jíst kapry, což OK, fajn, asi kapři mají nějakou stopu ekologickou a zároveň já když jsem, a teď já jsem možná už trochu informovaný klient, ale jako mě jako klienta banky by zajímalo, tak jak teda vypadá to vaše portfolio, což v rámci našeho rozhovoru už vím, že oni mi na tuhle otázku vlastně nejsou schopni úplně odpovědět. Ale o to víc mě právě zajímá, kdo to má v témat na starost, kdo se tím zabývá, jestli je to téma, které opravdu řeší nejvyšší management a je to jako fakt velký téma, anebo je to téma, který tak teda někdo dostane za úkol a pak se udělá nějaká kampaň, aby to vypadalo, že se snažíme.
Tak tam zase hodně záleží, v jaký zemi se v tu chvilku pohybujeme, protože to téma rezonuje víc a míň právě, jestli jste v Evropské měnové unii, nejste v Evropské měnové unii, ale obecně samozřejmě PR je jako významnou součástí biznesu banky, nebo nejenom banky, takže PR spíš má na starost nějakou venkovní komunikaci. Ale ne nezbytně to, jak ta banka se musí změnit uvnitř. A to, co vlastně bude teďka hodně tažené těmi regulacemi, a to má obrovský dopad třeba na rizika. To znamená, tohle je téma teďka pro šéfa rizik v bance. Jemu se bude zásadním způsobem měnit, jak bude vyhodnocovat klienty, jak bude vyhodnocovat dané žádosti o úvěr. To znamená, pro ně je to klíčové téma. Je to obrovské téma pro šéfa financí, protože pod něj typicky spadá nefinanční reporting, to znamená, nebo reporting vůči regulatorům jako takovým, výroční zprávy. To znamená, on bude zodpovědný za to, že data, která ta banka bude vykazovat, tak jsou v pořádku. A samozřejmě naprostá většina institucí si i zakládá oddělení, které, ať ho nazveme Sustainable Finance, ESG, Officer a podobně, které bude vlastně napříč tou bankou zastřešovat veškeré ty změny, které na ty banky přicházejí, a nebo nejen na banky, ale na finanční instituce. A je to obrovský rozdíl, ono se to hezky podle mě porovnává třeba se CSR, Corporate Responsibility, kdy to byla hodně marketingová akce. Ta banka se jakoby neměnila kvůli tomu, že chtěla být jako CSR pozitiv, ale teďka kvůli změnám, které se na ní hrnou právě ze strany regulátorů v oblasti environmentální politiky, v oblasti social, tak se budou muset zásadně měnit. A bude zásadním způsobem muset měnit to, jak přistupuje ke svému portfoliu. A určitě třeba na české banky tady to dopadne později, možná spíš zprostředkovaně přes jejich mateřské společnosti, než to dopadne třeba na banky v západní Evropě, který platí eurem, který už teďka jsou jako v centru dění.
Napadla mě otázka, kdo jsou vlastně ti klíčoví lidé? Teda, kdybych já si řekl, zasvětím svůj život tomu, že ovlivním finanční sektor, aby byl zelenější, tak má vůbec smysl se bavit třeba s nějakou českou bankou, případně s kým v té bance, anebo je to o tom, hele, stejně se to bude řídit tím, co udělá Evropská centrální banka, jaký regulace nastaví, takže nesnažte se jako klienti oslovovat svoji banku, protože ona s tím ve výsledku nic neudělá. Jako kde je to, kde jsou ty pákový body, kde jsou ty místa, ve kterých se dá něco změnit?
Tak, no, to je velmi, to je velmi dobrá otázka. A já na ní asi odpovím jako trošku lišácky. Myslím si, že největší vliv by měl, kdybyste nastoupil do centrální banky. Díky tomu, že my nejsme vlastně pod přímou supervizí ECB, to znamená spoustu regulace, nebo u spousty regulace bude záviset, jak se k tomu postaví naše centrální banka, tak ta bude mít významný dopad na to, jak reálně potom české banky budou zapracovávat vlastně požadavky, které z Evropy budou. Ale na druhou stranu zase nutno říct, že české banky díky tomu, že jsou vlastněny zahraničníma entitama, tak to není tak, že by čekali, až jako s něčím přijde centrální banka. Ono to teďka hezky vidět, možná se zaznamenal. Banky teďka připravili v rámci bankovní asociace vlastně jednotný dotazník. Právě třeba proto, aby ke klientům přistupovali společně. Aby to nebylo tak, že jedna banka si vymyslí nějakou sadu otázek, druhá ji nebude používat a podobně, ale aby měli nějaký společný přístup, tak jak budou a vlastně na základě toho dotazníku budou chtít vyhodnocovat jednotlivý nebo budou, tady ten dotazník budou používat k tomu, aby určili, jak daný projekt, daný klient je vlastně compliant právě s tou ESG představou nebo s tou ESG politikou. Takže tohle je něco, co ty banky u nás dělají, dělají to společně, vědí, že se tam musí posunout, to znamená snaží si zaujmout nějaký společný stanovisko nebo najít nějaký společný stanovisko v rámci bankovní asociace, aby prostě na tom trhu nebyl nějaký zmatek nebo každá banka k tomu nepřistupovala jinak, protože zatím chybí nějaké instrukce od té jakoby centrální banky.
Dá se v tomhle očekávat, že budou banky mezi sebou nějak jako, nebo je to vůbec pro banky potenciálně něco, co je výhodné, jako soupeřit mezi sebou, která bude zelenější, protože zatím jako to mluvíte, tak mně přijde spíš, že jako celý ten finanční sektor bude postupovat nějak a teď jsou jako různé vlivy, které to ovlivňují, ale jako ta masa se jako vezme a vydá se nějakým směrem. Dá se očekávat nějaké soutěžení v tom, že nějaká banka si založí strategii v tom, že bude jako nejzelenější ze všech českých bank, něco takového, nebo je to úplně mimo, protože ty rozhodovací procesy prostě jsou na jiné úrovni?
No, do značné míry třeba v Čechách, to, já si myslím, že to opravdu bude hodně ovlivněný tím, jakou politiku zvolí ty mateřské společnosti. Protože těžko asi ta mateřská, já nevím, když jste tady zmiňoval Komerčku, těžko Societe Generale si zvolí nějakou zelenou politiku, ale nechá Komerčku, aby investovala do nezelených produktů, protože v to potom v nějakém jako konsolidovaném reportingu by musela říct, my tady máme entitu, která je velmi významná ve střední Evropě, která prostě nesplňuje tu naši zelenou politiku. Jo, takže nemyslím si, že by naše banky měly nějakou obrovskou jako míru rozhodování.
Autonomie nebo něco takového.
Tady v té oblasti si myslím, že ne. Že díky tomu, že ten regulátor typicky potom kouká na skupinu, nekouká na ty jednotlivé entity, tak prostě ta skupina bude mít nějakou politiku. Bude mít nějakou strategii. Ale samozřejmě se může stát na trhu, ne třeba na českým, ale možná i na českým, že budou naopak banky, které si řeknou, a nám dává smysl třeba držet si to nezelený portfolio. Protože pro ně to kdo jiný, nebo někdo na tom trhu pořád asi bude ty peníze muset do uhelných elektráren, které tady s námi ještě nějakou dobu budou, tak je do nich bude muset dávat. A asi no, určitě si dokážou ty společnosti se na ty peníze i někde jinde, ale pokud se nějaká banka rozhodne, že nemusí být nezbytně zelená, že to není, že to nepotřebuje ke svému životu, tak pořád teďka, tak jak jsou nastaveny ty regulace, tak i to vlastně ty regulace umožňují. Jak říkám, do budoucna asi ta banka bude nějakým způsobem dál znevýhodňovaná, ale minimálně v tuhle chvilku tohle rozhodnutí klidně udělat může.
A dokážu si představit, že i přesto, že bude znevýhodňovaná, tak pokud zůstane jediná na trhu, tak asi je to strategie.
Může to být, asi to není jako dlouhodobá strategie, že jo? Protože nějaký okamžik ty industry třeba zaniknou, do kterých bude financovat, ale může to být strategie. Jo? A právě proto ta vlastně Evropská centrální banka nebo ty evropské instituce ještě teďka neříkají, nechodí z požadavky, musíte mít takovéhle procento zelených nebo naopak méně než tolik jakoby nezelených nebo špinavých produktů. Zatím to necháme na těch bankách. A vlastně sbírají si od všech těch bank jejich, řekněme, strategie, jak se chtějí postavit primárně teda bavíme o bankách, které jsou v Evropské měnové unii, tak jaká bude ta jejich strategie? Jak se chtějí postavit tady k těm požadavkům? Jestli začnou, jako přesně jak říkáte, třeba chtějí být leading, zelená banka na trhu a udělají všechno pro to, aby se zbavovali toho nezeleného portfolia. Pořád to může být nějaká strategie, která může mít nějaký důvod. Jo? Ať už to může, třeba ten management věří, to může dává smysl i touhle cestou, nebo právě třeba, že si na tom založí nějaký svůj konkurenční výhodu, nějakou specializaci na konkrétní produkty, který třeba nikdo jiný na tom trhu nebude schopen tak dobře poskytovat jako ta daná instituce. Takže tohle uvidíme, popravdě. Jo? No teďka se to hrozně těžko jako předvídá, protože zase úplně upřímně já nevidím do hlav bankéřů. Oni o tom nějak přemýšlejí i sami, oni se musí teďka jakoby projít tou nějakou fází strategie a vydefinovat si, kam se vlastně chtějí posunout, jaký mantinely budou mít, třeba právě české banky, co jim umožní nebo neumožní jejich jakoby skupiny a potom se rozhodnout, co v těch mantinelech v kontextu třeba českého trhu, jakou cestou se budou chtít vydat.
Já si všímám, že vlastně po celou dobu toho rozhovoru, že mluvíme hodně o budoucnosti, nebo že se jako díváme, že to přijde, že se to jako začíná a teď se to tvoří a teď to přijde a teď očekáváme, že se díváme do budoucna. Je to tak, že vlastně teď se ta polívka začala vařit a co z ní jako vybublá na hladinu, tak se ukáže během jak dlouho vlastně? Rok, 5 let, 10 let?
Tohle je asi super přirovnání s tou polívkou, jo, protože teďka opravdu ta polívka začíná být teplá, teprve. Jo. A jen je to vidět i třeba na těch regulacích, protože ty regulátoři si velmi dobře uvědomují, že nemůžou jako vyžadovat regulaci, ke který vlastně neexistují data. To znamená, že i ty regulace dávají nějakou grace periodu, to znamená nějaký čas, kdy je to spíš o tom tu regulaci začlenit do svých procesů, vyzkoušet si, jak bude fungovat, než ji začnou vynucovat. A ta grace period je třeba 2 roky. No, jak jsem zmiňoval tu taxonomii, to znamená, je to něco, co teďka přijde to tady ten rok, ale i ten regulátor je si naprosto jako vědom toho, že sice to dneska nebo teď zítra možná začne vyžadovat, ale prostě banky nemůžou poskytnout něco, co prostě na tom trhu neexistuje. Takže proto je i důležitý, že ty regulace nejdou vlastně jednotlivě, ale nějaký plán, jak mají ty regulace jako vznikat na tom trhu, aby vznikaly i ty data, podle kterých se třeba potom budou ty banky moc řídit a budou moc vůbec definovat, jak třeba s tím portfoliem chtějí nebo nechtějí zacházet. Takže to je tak to je jakoby pohled na tu polívku. Jo. Teďka je spíš otázka, jaký všechny ingredience ještě do té polívky přijdou, protože to je přesně jako spoustu rozhodnutí, na to čekají ty regulátoři. Jo. Bude plyn zelený, nebude plyn zelený, bude jádro zelený, nebude zelený. To bude obrovským způsobem, když si vezmete naši ekonomiku, která je postavená na uhlí, naši energii, která je, nebo energetickou politiku, která je postavená na uhlí, to znamená, do značné míry budou muset přejít na plyn nebo na něco jiného. Tak ta otázka na co jiného, nebo jestli někdo bude financovat ten přechod na plyn, záleží na tom, jestli se plyn označí jako zelený nebo neoznačí jako zelený. Takže to jsou fundamentální otázky, které vlastně nejsou zodpovězené. A proto ta polívka je zatím jenom jako teplá. Jo.
Zatím máme vodu se solí a ještě čekáme, možná zeleninu tam dáme.
Možná máme zatím sekirkovou polívku se sekirkou a teďka budeme koukat, co do ní budeme sypat. Jo. Takže jsme určitě na začátku tady z toho pohledu. To, co jako víme, je, že regulací bude spousta. Víme, že bude spousta peněz, které do ty ekonomiky v kontextu Green Dealu budou potečou, že do značné míry potečou přes banky nebo přes finanční instituce. A samozřejmě finanční instituce chtějí být součástí tady té změny, protože to bude jako mít obrovskou část postihovat obrovskou část jejich biznesu. Zároveň vědí, že to bude impaktovat jejich stávající biznes, protože jejich stávající klienti budou označeny jako nezelení, respektive jako špinaví a oni budou muset s těmi klienty nějak pracovat a musí najít cestu, jak s těmi klienty pracovat, protože ty klienty typicky nechtějí přejít. To znamená, není to tak, že ta banka by typicky řekla, a vy děláte uhlí, už k nám ani nechoďte. Když třeba tady ta část segmentu, nebo tohle je část portfolia, nebo významná část jejich portfolia, tak musí vymyslet cestu, jak s ním pracovat, jak to nahradit, třeba to portfolio. Ideálně samozřejmě, jak pracovat s tím klientem, aby naplňoval ty požadavky, které na ty banky zase budou dávat i regulátoři.
A já bych se toho možná chtěl vrhnout po hlavě, jak teda pracovat s tím klientem, když si tady tak jako budeme představovat, jo, že vy jste banka a já jsem váš klient, který za váma přichází, mám už nějaký projekty od vás financovaný, teď chci další. A teď chápu, že přijdou vlastně jako to, na co se mě máte ptát, asi přijde v těch regulacích, ale jak byste se mnou třeba jako banka pracoval teď? Případně, kdybych já jako bankéř přišel za váma a ptal se, hele, potřebuji poradit. Mám tady skupinu klientů, kteří asi nebudou do budoucna úplně zelení, já úplně nevím, jak se jich mám na to ptát, zároveň se na to chci připravovat. Jak by to probíhalo, co byste poradil?
Já možná ještě začnu to, co se jakoby reálně děje teďka, to, co, kde my s těma, nebo to, co s těma klientama v tuhle chvíli nejčastěji děláme. A naši klienti, ať už jsou to právě ty finanční instituce, nebo jsou to ty nefinanční instituce, které schání někde financování. Tak finanční instituce se mnohem víc teďka koukají na to, co budou muset změnit, abych dokázal reagovat na právě ty nové regulace, jak budu právě třeba muset změnit své rozhodování, abych do toho rozhodování zahrnul i třeba ty environmentální aspekty. Takže tohle, co je teďka ta, jako ta hlavní otázka. Ta otázka ještě není o tom, co mám dělat ve chvíli, kdy ke mně přijde někdo, kdo nesplňuje tu definici zeleného projektu.
Protože
nebo zeleného
ještě
projekta,
není definice, takže...
Protože ta definice ještě není úplně ustálená a ještě, jak jsme se bavili, je tam spousta jako velkých otázek, které musí být zodpovězeny. A něco podobného platí vlastně i u těch jakoby koncových klientů, těch žadatelů, kteří za tou bankou půjdou. Tam možná ještě dřív než banka ta otázka padne na veřejné finance. Na finance, které jdou třeba z evropských fondů, které už teďka začínají vyžadovat, zase se odkazují na tu klasifikaci, aby nějaké procento investic, které třeba z Národního fondu obnovy, tak aby šly do vysloveně zelených projektů. A tam samozřejmě potom bude potřeba pomoct těm firmám vydefinovat, co musí splnit, aby jejich projekt byl označen jako zelený. Tohle je jako typ práce, kterou určitě konzultační firmy jako PwC bude dělat. Protože to samozřejmě nebude jednoduchý často splnit, bude potřeba připravit, jak jsme se tady bavili třeba o těch offsetových programech, to znamená přijít s nějakým mixem změn nebo mixem
úprav opatření,
přesně tak.
Přizpůsobení se, něco takového.
Které i projekt, který by sám o sobě zelený nebyl, tak do toho ten jakoby zelený aspekt rozumí dostanou.
Takže jenom, jestli to chápu správně, tak asi se nedá očekávat, že byste mi řekli, prosím vás, zavřete to, my vám žádný peníze nedáme, ale spíš bude ta spolupráce probíhat v tom, podívejte, ten váš projekt teď vypadá takhle, potřebovali bychom podpořit nějakou zelenější složku, což se dá udělat třeba tímhle, a potom vám ty peníze dáme, nebo potom máte šanci se nafinancovat.
Ono to bude asi obojí. Asi bude záležet na tom, jakou strategii si která banka zvolí, a konec konců i dneska bez všech tady těch regulací i na českém trhu jsou banky, které mají nějakou strategii z pohledu odpovědného financování a třeba už teďka jsou rozhodnuté, že nefinancují do coal mining industry. A tím pádem, když tam vy jako těžař přijdete a řeknete, já bych chtěl peníze, tak vám řekne, my vám je nedáme. A tím ta diskuze končí. A teď je otázka spíš, pokud ty banky se takhle vyhraní, jako vůči konkrétním třeba odvětvím nebo vůči konkrétním typům projektů, tak tam asi nebude moc diskuze. Ale pak bude určitě nemalá sada projektů nebo nemalá sada odvětví, kde ta diskuze bude. Kde to bude o tom, ano, my vás dokážeme zafinancovat, ale pokud. Takže spíš bych čekal, že to bude kombinace, než že to bude jako, že ta banka vždycky za každou cenu bude hledat způsob, protože určitě bude mít strategii, která bude říkat, tady ty odvětví třeba ne. Nebo tady ty produkty třeba ne. A pak tam bude obrovská zóna právě pro hledání té cesty. Pokud bude schopen ten klient nebo ten daný projekt naplnit nějaký parametry, tak ta banka třeba bude ochotná ty finance na něj poskytnout.
Já mám možná poslední otázku a ta tady zase úplně bokem nebo na jinou úroveň. A ta otázka by byla, může tohle celý nějak ovlivnit běžný člověk, běžný spotřebitel, když si představím, tak já jsem si našetřil z výplaty 100-200 tisíc a teď bych je chtěl někam jako schovat, aby mi nestráceli hodnotu. Má vůbec smysl nad tím nějak přemýšlet, nebo může něco dělat opravdu jako obyčejný člověk se svými penězi tak, aby třeba podpořil nějakou zelenou transformaci, nebo je to spíš o tom, hele, ty změny se dějí jinde. A teď ani nevím, jestli je to buď a nebo. Tak spíš jenom, jestli máte na tohle téma nějaké přemýšlení, které byste mohli sdílet.
Já možná řeknu, jak se na to koukám já. Protože zase asi nebudu mít jako univerzální odpověď, ale tak, jak na to koukám já, tak určitě, pokud se třeba bavíte o financích, o investicích, tak to určitě můžete. Jsme se na začátku bavili, že právě investiční fondy často už teďka připravují fondy, které jsou čistě zaměřené na to, že investují buď už teďka zelené produkty, anebo třeba přechod k zeleným produktům. To znamená, dodávají peníze těm institucím, které teďka zelené nejsou, ale chtějí se stát zelenými, takže vlastně zafinancují tady ty jejich projekty. Takže to vy jako spotřebitel, koncový spotřebitel, určitě můžete udělat, že se rozhodnete, že budete dávat peníze, pokud si odkládáte peníze na důchod nebo na nějaké jakoby další investice v budoucnu, takže na to budete využívat takovýhle zelený fondy nebo zelený produkty. A ty banky i ostatní finanční instituce už teďka chodí na trh s produkty, které označují jako zelené. A součástí těch regulací mimochodem je i snaha zamezit něčemu, čemu se říká greenwashing, znamená jako přebarvení na zeleno něčeho, co reálně zelený není. Takže i ty regulace vlastně pomůžou v tom, že když za váma daná instituce přijde a řekne, tohle je fakt zelený produkt, tak vy budete moc věřit tomu, že to je zelený produkt, protože je nad tím poměrně jako jasně definovaná regulace, která neumožňuje moc velkou jako interpretaci toho, co je zelený produkt. Takže tohle určitě udělat můžete. Konec konců jako koncový spotřebitel se můžete rozhodovat, jaký kupujete výrobky. Tohle, tam si myslím, že ta jako velká síla je. Ale jak jsem říkal na začátku, já třeba úplně upřímně bych se nerozhodoval, jestli si vezmu hypotéku od banky na základě toho, jestli má nebo nemá zelený portfolio. Asi se budu mnohem víc zabírat tím, jaký mi poskytne úrok. Jo, a takže nečekám, že ty koncoví spotřebitelé teďka začnou masivně chodit za bankama a říkat, pokud vy nepřestanete financovat uhlí, tak já si u vás nemohu hypotéku, i když je na tom trhu nejlevnější a mě by to sakra pomohlo. Jo? Takže přece jenom ty investiční nebo ty úvěrové produkty, ty hypotéky jsou jako dlouhodobý závazky a je to trochu něco jiného, než když se rozhodujete, jestli si koupíte jogurt, který byl vypěstovaný podle nějakých biostandardů, anebo si koupíte jako standardní průmysl vyráběný jogurt, protože ta investice není velká a zítra se můžete rozhodnout jinak. Že? Když si berete hypotéku, ten závazek je přece jenom větší. Jo? Takže tam těch aspektů, které budete zvažovat, budou víc a já věřím tomu, že minimálně teď budou spíš převládat ty jako racionální ve smyslu peněz, než možná racionální ve smyslu toho, jestli za těch 20 let ještě ten barák jako nebude stát na poušti. Jo? Ale to je prostě to uvažování asi ještě není tak daleko, asi ta naše jako maturita, teď mluvím sám o sobě, jo? Není tak daleko, že by jsem, když jdu do banky, takže by jsem se v prvním kroku koukal po tom, jestli má nebo nemá zelený portfolio. Já nevím, jak to vidíte vy.
Já nemám hypotéku zatím, takže neřešil jsem to. Ne, je to... Vlastně já jako v tomhle osobně já narážím hodně na to, že ty informace vlastně nevím, kde úplně sehnat. Že asi, když se ptám na přepážce, tak co vaše portfolio? A jak říkáte, oni mi ty informace nemůžou poskytnout, protože ty definice nejsou jasný, takže možná je to spíš hudba budoucnosti, až budu moct do toho sám jako víc nahlídnout, tak já bych se třeba i snažil, asi nevím, jestli otázka hypotéky, což je závazek na dlouhý roky, ale pokud někam uložit jako nějaký menší peníze, jak říkáte, jako odložit na důchod na 50 let někam, tak já bych třeba jako hodně vítal mít přehled těchto produktů, jako kam vlastně moje peníze jdou. No.
A tam naopak tomu s tím naprosto souhlasím a tam přesně tu možnost už teďka máte. Protože přesně z pohledu investic, jednak investiční fondy i banky vlastně už připravují teďka produkty, které jsou specificky zaměřené na právě ten přechod k uhlíkové neutralitě. Financují ať už zelené produkty, nebo vlastně přechod na ty zelený nebo neutrální produkty. Jo, to znamená, tuhle možnost už teďka máte a tam mi to smysl dává. To s váma naprosto souhlasím.
A můžu se zeptat třeba fakt na konkrétní radu pro naše posluchače, jako co mají zadat do Google nebo na co se mají zeptat ve své bance, když si řeknou, hele, opravdu mám volných 5000 měsíčně, já někam je chci posílat, tak chci, aby to bylo prostě udržitelný.
Tak tam reálně už se teďka můžou ptát, jestli daná instituce vůbec má v portfoliu fondy, které se zaměřují na zelené produkty, nebo na, jak říkám, cokoliv, co souvisí se sustainable financing. Oni často mají dokonce ty produkty právě nějaký takovouhle frázi jako v názvu. Jo. A můžou se jmenovat třeba Aqua. Určitě, když se podíváte, tak jako už na první pohled v názvech těch fondů poznáte, že jsou to ty, kteří jsou, jejich ambicí je zaměřovat se na zelený. Ale zase se vracíme k tomu, že i když jako můžeme věřit tomu, že ta instituce fakt snaží, aby tam byly jenom ty, kteří jsou zelený, tak díky tomu, že neexistují ještě veškerý data, tak i jim se může stát, že to jako není teďka ještě jako dotažený do takový, řekněme, jistoty, že to tak opravdu bude. Na to si ještě ten rok, dva budou muset počkat, kdy jednak přijdu další regulace, které budou zajišťovat, že to, co bude označené jako zelený, bude zelený, a jednak i ty instituce budou schopný mnohem líp vyhodnotit, jestli to, co definují jako zelený, opravdu zelený je.
Děkuji moc, díky za rozhovor.
Já taky moc děkuji. Hezký den.